Evanđelistar.
Kao što su četiri rijeke napajale rajsku zemlju, tako četiri božanstvena evanđelja napajaju život ljudski u ovome vijeku. Evanđelje nije knjiga, nego sila. Sila životvorna i radosna, sila što hrani i poji, sila što mrtve vaskrsava.
Evanđelistar.
Zapali u srcima našim čovjekoljubi i vladiko neprolaznu svjetlost Tvoga bogopoznanja i otvori oči uma našega da bismo razumjeli Tvoje evanđelske propovjedi. Usadi u nas strah Tvojih blaženih zapovesti, da bismo pobjediši sve tjelesne pohode živjeli duhovnim životom, misleći i tvoreći sve što je Tebi ugodno. Jer si Ti prosvjetljenje duša i tijela naših, Hriste Bože, i Tebi slavu uznosimo s bespočetnim Tvojim ocem, presvjetim i blagim životvorim Tvojim duhom, sad i uvijek i u vijeku vijeku. Amen. Bog molitvama svetih slavnih svehvalnih apostola i evanđelista Mateja, Marka, Luke i Jovana, da tebi blagovjestitelju da riječ sa velikom silom na ispunjenje evanđelja ljubljenoga Sina njegovog Gospoda našeg Isusa Hrista. Amen.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, dobrodošli u novo izdanje emisije Evanđelistar, emisiju kojoj se bavimo tekstom i tumačenjem Svetog Evanđelja Hristovoga i u našoj večerašnjoj emisiji tumačimo 15. glavu Svetog Evanđelja po Marku, to je pretposljednja glava ovog Svetog Evanđelja, u kojoj čitamo onaj događaj kada se Hristos bio izveden pred Pilatom i opuštanju Varave, i mučenje, i raspeće Hristovo, i na samom kraju čitat ćemo o smrti i o pogrebu Gospoda Boga i Spasa našeg Isusa Hrista.
Blagoslovi duše moja, Gospoda, blagosloven jesi,
Na početku, u prvih 15 stihova o izvođenju Hrista pred Pilatom, čitamo sljedeće. I odmah ujutru činiše vijeće. Ujutru to izgleda sazvana nova sjenica i u njoj više i šire govori sveti evanđelist Luka u svom evanđelju. Od njega saznajemo da je Gospod ponovio riječi koje je ranije izrekao pred Kajafom, tako da je vijeće utvrdilo i potvrdilo svoju odluku od prethodne noći. Sinedrion je imao u to vrijeme višu ulogu porote nego punopravnog suda, pošto su Rimljani svrgnućem Arhelaja 6. godine po Hristu oduzeli pravo mača i pravo života i smrti. Pa je njegovu odluku morao da opravosnaži izvrši rimski prokurator. Dakle, ove riječi odmah ujutru činiše vijeće. Prvosveštenici sa starešinama i književnicima i sav Sinedrion i svezavši Isusa odvedoše ga i predodoše ga Pilatu. Ljupita ga Pilat, jesi li ti car judejski? A on odgovarajući reče mu, ti kažeš. I tužahu ga prvosveštenici mnogo, ali on ne odgovaraše ništa. A Pilat ga ponovo upita govoreći, zar ništa ne odgovaraš? Vidi koliko te optužuju. Ali Isus više ništa ne odgovori, tako da se Pilat divljaše. A u prazniku oslobađaše im po jednoga sužnja koga bi iskali. I bijaše neki po imenu Varava u okovima sa svojim ustanicima, koji su u buni učinili ubistvo. I poikavši narod stade iskati ono što im svakda činjaše, a Pilat im odgovori govoreći, hoćete li da vam pustim cara judejskoga? Jer znadijaše da su ga iz zavisti predali prvosveštenici. Ali prvosveštenici postakoše narod da je bolje da im pusti Varavu. A Pilat odgovarajući reči im, a šta hoćete da učinim sa onim što ga zovete carem judejskim? A oni opet povikaše, raspni ga. A Pilat im reče, a kakvo je zlo učinio? A oni još jače vikahu, raspni ga, i Pilat, želeći ugoditi narodu, pusti im Varavu, a Isusa, šibavši predade ga, razapnu. Jevreji su Gospoda predali Rimljanima da bi ih i njih posle Gospod predao ruke Rimljanima. Tako su se ispunila pisma koja kažu teško bezakoniku jer će mu biti uzvraćeno po dijelima ruku njegovih. I na drugom mjestu kaže uzvrati po dijelima ruku njihovih ili onako kako si činio, tako će ti biti uzvraćeno. Kada ga Pilat upita jesi li ti car judejski, Gospod daje odgovor koji ima dvojako značenje. Jer riječi ti kažeš mogu da znače rekao si istinu i kazao si ko sam, ali mogu da imaju i drugo značenje, ja to nijesam rekao, već ti. A kada mu je opet postavio pitanje, Isus nije odgovorio, tako da se Pilat divljaše. On se udivio Hristu, jer je on trpeljivo podnosio tužbe. Optužbe ništa ne odgovarajući, iako je bio i učen u zakonu i krasnorečiv, to je svojim odgovorom lako mogao da porazi klevetnike. Ovdje možemo uporediti umjerenost Pilatovu i krvoždernost Jevreja. Ipak Pilat zaslužio osud zato što im nije čvrsto stao iza pravde. Dok su Jevreji vikali i tražili od njega da razapne Isusa, Pilat iako kukavica nastajao da Isusa oslobodi optužbe. Zato on opet pita šta da učinim sa Isusom. Pilat je želio da im da još jednu mogućnost da oslobodi nevinog Isusa, pa se zato premišljaju je klevao. Naposljetku, popustivši pred njihovom navaljivanjem, on je šibao Isusa pletenim bičem kako bi izgledalo da je predao čovjeka koji je osuđen na zakonitom sudu. I Pilat im predade Isusa da ga razapnu jer je želio da učini ono čime bi ugodio narodu, a ne ono što je bilo pravo i ugodno pred Bogom. Ovaj dramatični događaj suđenja Isusu pred Pilatom, koju prenose sva četvorica evanđelista, mogli bi se kronološki povezati na sljedeći način. Prvo Isusa dovode Pilatu, Pilat traži od Jevreja kakvu optužbu iznose protiv Isusa, a potom ulazi u pretoriju i ispituje Isusa kao cara judejskog. I od njega dobija odgovor da njegovo carstvo nije od ovoga svijeta i da je došao na svijet da svjedoči istinu. Pilat ironično pita šta je istina. Ovo se ukratko, kao što znamo, navodi kod apostola Mateja i kod apostola Marka, a i kod Luke, a detaljnije najšire kod evanđelista Jovana. Pilat zatim opet izvodi Isusa pred narod i protiv njega se čuje brojne optužbe na koje Gospod na čuđenje Pilatovo ništa ne odgovara. Pilat potvrđuje Isusovo nevinost, ali se optužbe i dalje čuju. Pilat šalje Isusa Irodu Antipi, a on je ubica Jovana Krstitelja, u njegovu palatu i on, Antipa, sav bijesan što Isus nije zadovoljio njegovu znatiželju, naređuje da se on obuče u bijelu haljinu rugajući mu se, pa ga opet šalje nazad Pilatu u njegovu rezidenciju. Nakon toga Pilat objavljuje da ni Irod ni on ne nalaze krivice na Isusu i predlaže da se on išiba i pusti na slobodu. On predlaže da Jevrejima da Isusa otpusti u skladu sa starijim običajem. I Pilatova žena tada šalje poruku mužu da se ne miješa u sud toga pravednika jer je u snu mnogo postradala zbog njega. U ovome vidimo svjedočanstvo i zapis kod apostola Mateja. Eto, to bi otprilike bio kronološki redosled i onda on pušta Varavu, nažalost, a uzima Hrista da ga razapne. Sljedeći odjeljak je ruganje Hristu, pa čitamo u stihovima sljedeće. A vojnici ga odvedoše unutra u dvorište, takozvani pretorijum, i sazvaše svu četu vojnika. Oje obukuše mu ogrtač i opletavši trno vijena staviše na njega. I stadoše ga pozdravljati zdravo care judejski. I bijahu ga po glavi trskom i pljuvahu na njega i padajući na koljena klanjahu mu se. I kad mu se narukaše svukoše s njega purpurni ogrtač, i obukoše ga u njegove haljine i izvedoše da ga razapnu. I natjeraše jednoga prolaznika Simona iz Kirine, oca Aleksandrova i Rufova, koji iđaše iz polja da ponese krst njegov. Vojnici su se obično zabavljali nepristojnim i razuzdanim šalama, pa su se i ovdje tako ponašali, jer kada su se Jevreji, koji su primili tolika učenja i blagoslove, tako ponijeli prema Hristu, Šta možemo da očekujemo od ovih neznabožaca? Oni sazivaju cijelu četu, kohortu, to je čitavu jedinicu vojnika i oblače ga u porfiru, rugajući mu se kao caru. Umjesto krune vidimo, staviše mu trnovi jenac, umjesto carskog skipta trsku u ruku. Tada ga povjedoše te sluge đavolje i zaustaviše nekoga da ponese njegov krst. Premda i drugi evanđelista kaže da Isus noseći krst svoj izišao na mjesto zvano lobanja, oba svjedočanstva su istinita. Isus je nosio drvo jedan dio puta, ali kada su našli nekoga da ga ponese umjesto njega, natrjali su čovjeka da to učini, pa i on ponio krst. Zato i evanđelist pominje da je Simon bio otac Aleksandra i Rufa, da bi čitao svjedočanstvo bilo vjerodostojnije. Sasvim je moguće da je Simon bio još među živima kada je sveti Marko pisao svoje evanđelje, te i sam mogao ispričati ono što se desilo sa krstom. Dakle, ovdje je pouka da se treba da obući u porfiru, u carsku odeždu i treba da budemo kao carevi koji gaze na zmije i škorpije, pobjeđujući grijeh. A zovemo se i hrišćani zato što smo pomazani hrizmom kao što su nekada pomazivali carevi i zvali se pomazanici Hristosi. Zato i život naš ne smije da bude u robovanju grijehu, da ne da Bog i na blagodarnosti, već carski i sloboda. Stavimo na glavu trnovi jenac, mjesto venčajmo sebe strogim životom uzdržanja, odričući se tjelesnih naslada. Budimo kao Simon, čime znači poslušanje, i ponesimo krst Isusov, umotrujući udove svoje koji su na zemlji. Jer i ove riječi, i ovaj odjeljak, i ovaj primjer koji čitamo kod apostola Marka, mogu nam dati ono što treba i kako treba da budemo i da se ponašamo ovdje na zemlji. U sljedećem odjeljku čitamo o raspeću Hristovome. I tamo piše: I dovedoše ga na mjesto Golgotu, što znači mjesto lobanje, i davaše mu da pije vino sa Smirnom, a on ne uze. I kad ga razapeše, razdijeliše haljine njegove, bacajući kocku za njih, ko će šta uzeti. I bijaše čas treći, razapeše ga, i bješe natpis njegove krivice napisan: Car judejski. I s njim raspješe dva razbojnika, jednoga s desne i jednoga s lijeve strane njemu. I ispuni se pismo koje govori, i uvrstiše ga među bezakonike. Postoji predanje koje je do nas došlo i preko svetih otaca, da je Adam bio sahranjen na mjestu Golgote. Golgota ili mjesto lobanje nalazi se u Hristovo vrijeme izvan jerusalimskih zidova, na prostoru drevnog kamenoloma, i po mišljenju Jeronima Stridonskog bilo je javno mjesto za pogubljenja, pa je po tome dobila i ime. Po drugom mišljenju, samo uzvišica je imala oblik lobanje, iako na primjer sveti Epifanije kiparski tvrdi da to nije uopšte bilo uzvišica. Ali brdo Golgota se po svemu sudeći pojavilo tek u 4. vijeku, kada je u uklanjenom okolnom stijenje izdvojen kamen raspeća visok oko 5 metara. Predanje po kome je ovo mjesto nazvano po Adamu koji je tu sahranjen potiče od Origena, koji je sam proveo oko 20 godina u Jerusalimu. A i danas se u hramu Vaskrsenja Hristovog ispod Golgote može vidjeti mala pećina sa naprslinom u stijeni, neposredno ispod mjesta na kome je stajao krst. U ikonografskoj tradiciji crkve ovo predanje je izraženo tako što se Hristova krv slila niz krst i natapa Adamu u lobanju, naslikanu u pećini ispod krsta, iskupljujući prorodni grijeh Adamov. Nakon Hadrianovog razaranja Jerusalima 133. godine, tačno na mjestu Golgote, podignut je Afroditin hrab da bi u vrijeme cara Konstantina u 4. vijeku na mjestu stradanja Gospodnje bilo konačno podignut velelepni hram Vaskrsenja Hristovog. Prostor Golgote je u početku bio izdvojen da bi kasnije, nakon obnove crkve i vrijeme krstaša, i Golgota kao poseban paraklis kapela postala deo jedinstvenog kompleksa hrama. Na mjestu Golgote od 4. vijeka je čuvan sveti krst koji je u obližnoj peštori pronašla carica majka sveta Jelena. Krst je tu ostao od 11 persijanaca koji su ga odnijeli sa sobom u Persiju 614. godine, kada je sveti grad pao u ruke neznabožaca. Tom prilikom su porušene gotovo sve crkve i pobijeno je preko 3800 duša, a nedugo zatim romejski car Irakli oslobodio je sveti krst i na sopstvenim ramenima ga vratio triumfalno u Jerusalim. Neposredno uoči drugog pada Jerusalima pod arapsku vlast 638. godine, patrijarh jerusalimski Sofronije je zapovjedio da se časni krst i druge relikvije odnesu u obale, gdje ih je čekala lađa koja je otplovila za Konstantinopolj. Časni krst je kasnije izdeljen na manje komade, čiji su preostali dijelovi ili čestice danas kao najveće svetinje čuvaju širom svijeta. Eto, blagodareći Gospodu i promislu njegovom, dio časnog krsta, čestica časnog krsta, jedan veći dio, nalazi se kao velika svetinja u Cetinskom manastiru i pored ruke svetog Jovana, krstitelja i preteče i moštiju svetog Petra Cetinskog, zaista predstavlja veliku svetinju gdje dolaze poklonici najviše Rusi, ali i ostali iz svih krajeva svijeta kako bi se poklonili desnici svetog Jovana, krstitelji i čestnici časnog i životvornog krsta Gospodnjega. Dakle, svojim raspećem Gospod je iscijelio i smrt i grijeh, a dao mu smrt porazivši upravo na onom mjestu gdje je ona započela. Zašto je Gospod raspet na krstu u to vrijeme? Da kažemo da raspeće na krstu kao kaznu primjenjivali mnogi drevni narodi, i Asirci, i Miđani, i Persijanci, i drugi, da bi Aleksandar Veliki nakon osvajanja Tira raspeo na krst 2000 stanovnika. Jevreji nikada nisu koristili ovu kaznu, već su svoju osuđenike pogubljivali kamenovanjem. Kasnije su kaznu raspećem preuzeli Rimljani. To je bio najsuroviji način pogubljenja, koji je primjenjivan samo nad robovima, nad razbojnicima i na buntovnicima. Rimski građani nisu mogli biti razapeti, već su smrtno kažnjavani osjećanjem glave, kao što je naprijed bio apostol Pavle. Žrtva na krst je prikovana potpuno naga i polako je umirala u nesnosnim bolovima, pošto krv nije mogla normalno da cirkuliše. Položaj tijela koji je visilo klinovima probijenim kroz ruke i noge dovodilo je do pada krvnog pritiska i konačno do gušenja žrtve ili srčanog udara. Da bi se muke produžile, ispod stopala često je postavljana lestvica na koju je osuđenik mogao da se osloni, tako produži život neko vrijeme. Pošto je raspeće Hrista i dvojice razbojnika bilo uoči samog praznika Pashe, mučitelji su razbojnicima prebili golijeni, to jest kosti na nogama, i na taj način su ubrzavali smrt raspetih osuđenika, jer se oni više nisu mogli oslanjati na noge i odlagati gušenje i smrt. Rimljani su također imali okrutan običaj da tijela raspetih ostave da trunu na krstovima i da ih jedu lešinari, ali Jevreji zbog svojih vjerskih ubeđenja nisu dozvoljavali da tijela pogubljenih vise na drvetu, pa je Pilat dozvolio da se tijela sahrane. Prema arheološkim nalazima u Izraelu i svjedočanstvu Torinske plaštanice, klin je prikivan između dvije kosti, to jest podlaktnice, iznad lana, jer samo tako je mogla se nosi težina obješenog tijela, a da se ne razdere kivo ruke. Eto, i upravo ovim putem su nažalost izabrali da pogube Gospoda, ga rasapnu na krst kao da je bio ravan i razbojnicima i buntovnicima. Vidimo da su mu dali da pije vino sa Smirnom. Znamo da je Smirna veoma gorkog ukusa i ponudila se zato da bi mu se narugali. Drugi evanđelista pominje ocat pomiješan sa žuči, to je Matej. Međutim, ovdje ne nalazimo protivretnost, jer u tom trenutku zavladao metež, pa su mu neki nudili jedno, a neki drugo, tako da su mu davali i ocat sa žuči i vino sa Smirnom. Budući da je vino vjerojatno bilo kiselo, a Smirna gorka, evanđelisti se slažu kada govore o vinu sa Smirnom i octu sa žuči, jer se jedno drugim lako moglo zamijeniti po svojoj kiselosti i gorčini. Također nema protivrečnosti između Marka i Mateja kada jedan kaže i davaše mu da pije i on ne uze, i drugi, okusivši, ne htjede da pije. Kada navodi da on nije uzeo, Marko želi da kaže da Isus nije potpio. Vojnici zatim bacaju kocku za Hristovu odjeću i to su učinili radi posmijeha, kao da razdeljuju carske odežde, a ne uboge haljine. Znamo da su napisali i naslov sa optužbom zbog koje je Hristov razapet, napisali su car judejski, kako bi na taj način ponizili njegovu slavu i predstavili ga kao postrekača pobune koji je samoga sebe nazvao carjem. To su također učinili da ga prolaznici ne bi sažaljevali, već da bi mu se narugali kao neuspjelom prevratniku.
Blagoslovi duše moja, Gospoda, blagoslovi.
I prolaznici huljahu na njega mašući glavama svojim, nastavlja dalje govoreći, ua, ti što hram razvaljuješ i za tri dana sagrađuješ, spasi samoga sebi i siđi s krsta. Tako i prvosveštenici i književnicima rugaku se, govoreći jedan drugome, druge spase, a sebe ne može da spase. Hristos, car Izraeljev, neka siđe sada s krsta, da vidimo, pa ćemo mu vjerovati. I oni što bijahu s njim, razapeti, vrijeđahu ga. Čak su i oni koji su prolazili putem hulina gospoda, ismijevajući ga kao obmanitelja. I prvosveštenici su također govorili, druge spase, a sebe ne može da spase, jer gospod je mnoge spasio čudima, ali oni su se sada i njima posmijevali, kao da su to bile fantazije. Jer đavo ih je posticao da govore siđi sa krsta, jer je dobro znao da zločinac preko krsta dolazi spasenju, tako da je i rugao se i krstu, i Golgotskoj krsnoj žrtvi i Hristu Gospodu. Sljedeći odjelja govori o smrti Hristovoj. Kaže, a kada nastade šesti čast, bi tamo po svoj zemlji do časa devetoga. I u deveti čast povika Isus i svega glasa govoreći, Eloi, Eloi, lima savahtani, što znači, Bože moj, zašto si me ostavio? I neki od onih što stajahu ondje, čuvši to govorahu, eno zove Iliju, a jedan otrča te napuni sunđer octa, pa nataknuši na trsku pojaše ga govoreći, ostavite da vidimo hoće li doći Ilija da ga skine. I Isus povika iz svega glasa i izdahnu. Gospodi. Nastupila je tama, kao što vidimo, ne samo na jednom mjestu, već po cijeloj zemlji. Da li je bilo moguće da dođe do pomračenja sunca u to vrijeme, moglo bi se reći da je to bila prirodna poja. Međutim, ovo se dogodilo u 14. dan mjesečovog ciklusa za vrijeme punog mjeseca, kada je bilo nemoguće da dođe do prirodnog pomračenja sunca. Gospod na jevrejskom jeziku izgovara proročke riječi, pokazujući da do posljednje daha poštuje jevrejski zakon i narod. Zato i riješi zašto si me ostavio, on izgovara u ime ljudske prirode, želeći da kaže zašto si me ostavio, mene čovjeka, Bože, da je potrebno da sam Bog bude raspet, mene radi. Vidimo da jedan otočaj napoji ga octom, kako bi njegova gorčina prije usmrtila. Prije nego što je izdahnuo, Gospod povika i sve glasa kao da priziva smrt. On je priziva kao vladika iz kojeg umire po svojoj sopstvenoj vlasti. Apostol Luka nam saopštava riječi koje je izgovorio u tom trenutku, to je oče u ruke tvoje predajem duh svoj. Na ovaj način Gospod im je pokazao da duše svetih odlaze u ruke Božije, jer ranije su duše svih umrlih silazile u ad, dok nije došao onaj koji je propovjedao slobodu zarobljenima i koji je sišao u ad da spase i izbavi sve one koji su u adu. I zavjesa hramovna razdrije se nadvoje i od ozgo do dolje. I kad vidje kapetan koji stajaše prema njemu, da tako uzviknuš i izdahnu, reče, zaista čovjek ovaj, sin Boži bješe. A bijahu tu i žene, gledajući izdaleka, među kojima bješe i Marija Magdalina, i Marija mati Jakovljeva, i Marija mati Jakova maloga, i Josije, i Salomija, koje i kod on bješe u Galileji, iđahu za njim i slušahu mu, i mnoge druge, i koje bijaku došle s njim u Jerusalim. I nini i prisno, i va vijeki vijekov, amin. Aleluja, 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 slava tebe Bože. Vidimo da se ovdje hramovna zavjesa pocijepala, pokazujući da je blagodat Svetoga Duha ostupila od hrama, tako da su svi mogli da vide uiđu u svetinju na svetinjama, što se dogodilo kada je rimska vojska ušla u hram. To je također bio znak da i hram tuguje zbog Hristovog raspeća, kao što su Jevreji imali običaj da u takvim nevoljama i stradanjima razderu stove haljine, tako i sam hram kao slovesno biće pokazao svoj bol za tvorcem koji je stradao i razdrao svoju odeždu. Razdrta hramovna zavjesa pokazuje još nešto. Čovjekovo tijelo je zavjesa našeg hrama, to je stuma. Tako je Hristovim stradanjem razdrana sila koju je tijelo do tada imalo nad duhom, i to od vrha do dna, što znači od Adama do posljednjeg čovjeka. Čak i Adam osvećen Hristovim stradanjem, njegovo tijelo više ne podleže prokletstvu i truljenju, jer je svima darovana netruletnost. I kada je vidio kapetan kako Isus izdahnuo kao vladika i gospod, on se zadivio i ispovjedio ga kao Boga. Ovdje možemo da vidimo kako se mijenja, zaista mijenja poredak stvari. Jevreji ga prediju na smrt, a neznabožac ga ispovjeda. Učenici u tom trenutku bježe, dok žene ostaju uz njega. Ubijahu i žene, kaže evanđelista, među kojima bješe i Marija Magdalina i Marija mati Jakova i Josije. Ova Marija je bila bogorodica, jer budući da je bila obručena za Josifa, zvala se još i majkom Jakova i Josije, koji su bili Josifova djeca iz prvog braka, i naziva se njihovom majkom, a ne maćehom, isto kao što su je zvali ženom Josifovom, umjesto njegovom obručnicom. Salomija je bila majka sinova Zavedejevih, apostola Jakova i Jovana. Tu je bilo još i drugih žena, ali Marko samo one najpoznatije ovdje pominje po imenu.
Blagoslovi duše moja, Gospoda.
I nastavlja dalje. I kad bi uveče, jer bijaše petak, to jest uoči subote, dođe Josif iz Arimateje, ugledan savjetnik koji sam carstvo Božije čekaše, i usudi se te uđe u Pilatu i zaiska tijelo Isusovo. A Pilat se začudi da je već umro i dozvavši kapetana zapita, je li davno umro, i doznavši od kapetana dade tijelo Josifu. I on kupivši platno i skinuvši ga obavi ga platnom i položi ga u grob koji bješe isječen u kamenu i navali kamen na vrata groba. A Marija Magdalina i Marija Josina gledahu gdje ga polagahu. Dok je još bio sluga jevrejskoga zakona, blaženi Josif poznao je Hrista kao Boga, pa se zato sada i odvažio na takav poduhvat dostojan pohvale. On nije sebi pomislio, bogat sam čovjek i izgubit ću bogatstvo ako zatražem tijelo ono koji je osuđen kao prevratnik, i nije se plašio čak ni jevrejskih kletvi, taj Josif iz Arimateje. On na to, kao što vidimo, nije ni obraćao pažnju, već je ostaviši sve drugo do po strani zatražio da sahrani tijelo Hristovo. Pilat se začudio da je Isus već umro, jer je mislio da će duže izdržati na krstu kao razbojnici. Zato je upitao kapetana da li Isus davno umro. Josif je zatim uzeo tijelo Hristovo i skinuvši njegovo česno tijelo, skrstao motagu u plaštanicu koju je ranije bio kupio i časno ga sahranio. Da pomenemo da je Josif također bio i Hristov učenik i znao je kako da ukaže čas svome vladiki. Naziva se blagoobrazni, to je ugledni Josif, jer je bio pošten, blagočestiv i zaista besprekornog života po svjedočanstvu. Nosio je zvanje savjetnika jer je obavljao dijelnu dužnost u gradu, a savjetnici su nadgledali poslove trgovine i često su mogli da izgube svoj položaj zbog raznih zloupotreba u trgovini. Ime Josif na jevrejskom jeziku znači prinošenje, a Arimateja uzmi ono. Dakle, svi hrišćani dužni su da se ugledaju na Josifa, koji stalno prilaže usrđe vrlinu, uzima ono što je istinski dobro. Dakle, i mi smo prizvani na to da se ne stidimo imena hrišćanskog, imena Hristovog, da smo njegovi učenici, nego da na pravi način svjedočimo njega kao živoga istinitoga Boga, koji je to, kao što smo vidjeli iz ove naše večerašnje emisije, šta sve pretrpio nije za nas, i krst, i stradanje, i raspeće, i pljuvanje, i šibanje, i smrt na krstu, kako bi spasio čovjeka, kako bi spasio tvorevinu, kako bi spasio ljudsku ličnost. Ali, kao što kaže narodna pjesma, bez muke se pjesma ne ispoja i bez smrti nema vaskrsenja. Tako je to moralo da se dogodi, da se zbude, kako bi se ispunili zakoni proroci.
Budi slava.
A naša sljedeća emisija u kojoj ćemo tumačiti 16. glavu, posljednju glavu Svetog Evanđelja po Marku, govorit će nam o tom čudesnom događaju. O događaju koji je u stvari smisao i cilj našeg života i koja je potvrda cijele naše vjere u Hrista Gospoda i u vaskrsenje njegove. Čitat ćemo o tome kako su mironosice došle kad prođe subota na grob, to su bile Marija Magdalina i Marija Jakovljeva i Salomija, kako su donijeli i kupile mirise da ga pomažu. Onda ćemo čitati o tom čudesnom događaju, javljenju vaskrsloga Hrista, o vaskrsenju njegovome, o slanju učenika na propovjed i vaznesenje Gospoda Isusa Hrista.
Slava Otcu i Sinu i Svjetomu Duhu.
Do našeg sljedećeg izdanja emisije Evanđelistar, uvaženi slušaoci, mi vas pozdravljamo. želeći vam da budete i dalje ustala se našeg radija i da pratite, a u sljedećem izdanju emisije Evanđelistar da također budete sa nama. Do slušanja, s Bogom.
Gleda kroz zvijezde. Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog, koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu. To je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.
A ima i mnogo drugo što učeni Isus, koje, kad bi se redom napisalo, ni u sami svijet, mislim, ne bi stale napisane knjige. Amin.